Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem spisovatelka a dramatička. Za své knihy získala prestižní Magnésii literu a státní cenu za literaturu. Díky obrovskému zájmu čtenářů se těší z několika cen český bestseller. Její knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků a podle té zatím poslední, Bílé vody, chystá Národní divadlo svou novou inscenaci. Hostem v naší galerii osobností je dnes paní Kateřina Tučková. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den.
Dobrý den. Paní Tučková, vy v Česku sbíráte ceny za nejlepší prodeje knih i prestižní odborná ocenění. Ale jak si stojí Kateřina Tučková na zahraničních trzích? Kde vás lidi čtou nejvíc?
No, tak čeští autoři obecně nejsou úplně poptávaná kategorie spisovatelů v zahraničí, ale
vy jste překládaná do více než 20 jazyků, proto se
ano, do více než 20 jazyků, je to velká radost. Zároveň jakoby ty prodejny jsou nějaký zásadně horentní, ale pokud bych měla říct, kde jakoby byl největší nějaká reflexe těch knih a kde na autorská čtení třeba na festivaly chodilo nejvíce lidí, tak je to bez pochyby Polsko, Itálie, Německo, přestože knížky Gerta, Vyhnání Gerty Šněrch i Žitkovské bohyně tam byly přeložené poměrně pozdě, ale už vůbec jenom třeba to téma vyhnání československých Němců budilo pozornost, takže i před překladem vlastně jsem tam jezdila a přicházeli na besedy plné nějaké jako besední prostory. Takže Německo to je. No a vyšla vlastně kniha i v americkém nakladatelství Amazon Crossing a mám sice vlastně turné s knihou mělo proběhnout během covidu, nekonalo se tím pádem, ale mám jako krásné reflexe a moře reflexí čtenářských vůbec jako na stránkách Amazonu, takže jsem překvapená z toho, že to někde zarezonovalo.
To vám samozřejmě gratuluju, ale pojďme ještě na úvod zahrát takový rychlý ping-pong, takových pár témat, řeknu vždycky slovo nebo jméno a požádám vás o vaši rychlou reakci, co vás napadne. Když řeknu Bronx.
Brněnský. To je místo, ve kterém vlastně bydlím v Brně a místo, kterému vděčím za většinu svých témat, takže pokud Bronx, tak jedině brněnský.
Rodina.
Rodina, láska, podpora, hřejivé prostředí. Já mám teď dvě malé děti, takže se mi to hodně spojuje s tím, co doma prožíváme.
Bílá voda.
Bílá voda, tak to má pro mě víc významu. Jednak tedy bílá voda jako obec, do které jsem poslední dobou jezdila a ve které se odehrává děj mého posledního románu. A zároveň je pro mě bílá voda jaksi jako synonymem své jako posledního desetiletí, svého osobního hledání a prožitků pozitivních i negativních. Takže bílá voda ve světě je ta, která leží na mapě a bílá voda uvnitř mě je zase něco jiného, osobního.
Teď, když se na vás dívám, tak se musím zeptat na šikmo ustřižená ofina.
Na šikmo ustřižená ofina. No, prostě ta rovná nebyla tak šik, no.
A Brno nebo Praha?
Brno.
Tak úvodní představení máme za sebou. K těm jednotlivým tématům s výjimkou té ofiny se dostaneme. Když spisovatel nebo spisovatelka dokončí knihu, vydá ji a pak, jak ve vašem případě bývá zvykem, má ten úspěch u čtenářů i u kritiky, jak dlouho vlastně trvá nebo jak dlouho si ten stav můžete užívat, než se zase naplno pustíte do nějakého jiného tématu a máte ho plnou hlavu?
Mm-hmm. No, po každé z těch knih potřebuju teda vlastně přistát. Je pravda, že jako do té chvíle, než se ten rukopis odevzdá, tak je to pořád taková jako neukončená pouť, která znamená, že člověk má ty nejbližší body pořád v hlavě a nemůže se od nich odpoutat ani ve chvíli, kdyby měl třeba odpočívat s rodinou, takže jsem si vlastně ta témata vždycky táhla sebou a ten finish je tak náročný, to korektury, ověřování, ty redakční práce, vlastně všechno až po to odeslání do tiskárny, že to je vlastně jako takový jako stresový, velký stresový moment, takže vždycky potřebuju nějak jako přistát a nechat ty charaktery vlastně taky ze sebe vyplynout, abych další knížku nepsala se stejnými postavami. A v předchozích případech mi to trvalo třeba jedno léto nebo nějaký takový jako víc klidový čas, 2, 3, 4 měsíce. A tentokrát vlastně mám pocit, že jsem to zpracovala teď už je to vlastně víc než rok od vydání Bílé vody, tak jako teprve třeba tak nedávno. Začala jsem už
Že už
dělat
tak nemyslíte, že už ty postavy jsou za vámi a příběh.
Začal jsem už dělat rešerše k nové knížce a vidím, že už se nemusím jako zabývat tím, že by se tam otiskovaly a propisovaly ty postavy z těch minulých knížek. Takže mám pocit, že můžeme jako se postavit na nový
jako
start.
Máte čistý stůl a můžete začít. Mm-hmm. A to mě právě zajímá, protože vaše vlastně nejznámější knihy, ať už je to Vyhnání Gerty Schnirch nebo Žitkovské bohyně, ale i ty méně známé, jako například Fabrika o vlastně textilním průmyslu v Brně v 19. století, tak vycházely ze studia archivních materiálů. Je to vlastně takový váš typický rukopis, dá se říct. Čím tedy, nebo do čeho se hodláte pustit teď? A opět půjdete do archivu hledat inspiraci a podklady?
Půjdu, akorát bych docela nerada vlastně vypouštěla, jako za čím půjdu, protože pořád je to taková jako vlastně křehká chvíle, že si zhromažďuji materiál, ale ještě pořád nevím, jestli se to promění právě v ten příběh, protože pro mě je docela podstatné taky při té první rešerši zjistit, jestli tam stále je prostor pro mě a pro román, pro literární dílo, jestli o tom třeba už nebylo řečeno všechno jinými způsoby a ten můj vklad by byl potom zbytečný. Takže teďka vlastně jako jsem v té fázi, kdy si to všechno zhromažďuju a myslím si, že to klapne, ale na druhou stranu to nechci zakřiknout a předjímat.
Ale tím, že jste řekla, že půjdete do archivu, tak tuším tedy, že to bude opět nějaká historická látka.
Bude. A asi jako je potřebnější teďka najít pamětníky nebo respektive žijící svědky té věci, té události. Takže to je vždycky taková kombinace toho zjišťování, dohledávání tedy u zdrojů písemných anebo právě se seznámit, najít ty lidi, kteří by mohli o tom podat nějaké svědectví, což teď taky je trošičku komplikované, protože vyjíždět třeba někam na bádání na týden a někde se jako buď skrýt v archivech nebo vyhledávat pamětníky mi trochu komplikuje právě jako životní situace, ale i to se asi poddá.
Znamená to, že vy pro svoji tvorbu potřebujete tu ať už inspiraci z těch archivních materiálů a historických událostí, anebo ta svědectví konkrétních lidí, že tu samotnou fikci a nebo i ryze současné téma nehodláte nebo nechcete zpracovávat?
No, vlastně pro tady ty větší jaksi útvary ne. Mě jednak baví samu sebe obohacovat o nějaké další poznání a pokud mám pocit, že jako pořád jsem nevyčerpala všechny možnosti, jak se k nějakému tomu příběhu dostat, tak dělám, co je v mých silách a baví mě to vlastně kvůli tomu, že mám pocit, že obohacuju sebe, že něco můžu přinést ostatním lidem a tam jako je to vlastně jako ten moment toho obohacení mám pocit, že spočívá v tom, že rozkryju nějaké třeba téma, které pramení v minulosti, ale ovlivňuje taky dnešek, který ten vlastně ten rozměr mě jako nenechává chladnou, nebo to je to, co od své práce čekám. Jenom sama s počítačem a se svou představivostí si vystačím třeba v povídce, které se jako nemusí opírat o nějaký zásadní takový jako výzkum, ale pokud píšu román, tak mě vlastně baví obě ty části té práce.
Dokážete třeba říct, kolik v Bílé vodě nebo v Žítkovských bojní, jaký je tam ten poměr těch reálných věcí, postav, příběhů a té domyšlené fikce nebo toho doplňku vašeho?
No, jako na procenta to nedokážu vyčíslit, teda to ne, ale myslím, že jsem se třeba v případě Bílé vody opravdu zahltila materiálem, že vlastně první roky jsem viděla, že toho je tak obrovské množství, že jsem se musela vlastně kontrolovat v tom, co všechno ještě potřebuju nebo nepotřebuju načíst, takže ta pramená základna, ze které potom jako povstával ten příběh, byla obrovsky široká a rozhodně jsem do ní třeba do té knížky nevtělila všechno, co jsem nacházela. To nejdůležitější, bez pochyby ano. Ale potom vlastně jakoby to zpracování do toho příběhu, tak to je, každá z těch postav se třeba opírá o nějaký reálný předobraz, ale já jsem musela v určité chvíli vlastně zapomenout na to všechno, co jsem zhromáždila ve prospěch toho příběhu, aby vlastně ta struktura byla románová, aby se tam prostě, abych chtěla jsem pracovat s nějakým napětím, aby čtenář měl chuť vlastně těmi poměrně složitými kapitoly z dějin církve 20. století, katolické církve 20. století, aby tím vším chtěl projít. Takže všechno, co jsem našla, nakonec vlastně sloužilo ku prospěchu zbudování toho příběhu. Což ale neznamená, nebo v mých očích to neznamená, že nepředkládám jako nějaký jako poměrně věrohodný obraz minulosti. Ne všechno se stalo, ne všechno je skutečnost, ale myslím, že ten obrázek je poměrně věrný.
Máte od vydavatele, to je vlastně brněnské nakladatelství Host, které vydává vaše knihy, máte od něj naprosto volnou ruku, kdy co bude, jak, o čem to bude, jak rychle musíte odevzdat rukopis? Je to na vás?
Je to na mě, to zase nejsou úplně žádné škatulky, do kterých bych se měla, nebo bychom se termínově měli vejít ve chvíli, kdy už teda rukopis existuje jako v té první odevzané formě, tak potom už se nějak odpočítává čas, abychom věděli, jak dlouho budou probíhat redakční práce a kdyby asi mohl vyjít, a tam už se to nějak jako časuje. Na druhou stranu, když se tomu dá ten větší jako prostor, tak vždycky to bylo v mém případě ku prospěchu, protože ověřování reálí, se kterými mi pomáhala v tomto případě redaktorka Olga Trávničková, v minulých případech Ika Danielová, tak vlastně ta spolupráce mezi námi na tom, abychom si byli všichni jistí, že to, co pouštíme z ruky, že si zatím můžeme stát, tak ta trvala vlastně poslední rok. Rok trvaly ověřovací práce od odevzdání prvního rukopisu, první verze rukopisu do vydání.
Vy jste na té knize, jestli mám správné informace, pracovala zhruba 10 let. Je to opravdu tak, že si může spisovatelka dovolit tak dlouho chystat knihu, než ji vydá? Myslím i třeba s ohledem na finanční situaci.
Tak to asi to záleží úplně na každém. Já jsem vlastně mezi těmi knihami publikovala nebo napsala divadelní hry, publikovala jsem povídky, psala jsem různé publicistické příspěvky, sloupky. Jako nebyla jsem nečinná a navíc jsem se celou dobu vlastně živila kurátorskou prací. Já jsem historička umění a ještě donedávna v podstatě jako do začátku pandemie jsem organizovala výstavy a to byla ta hlavní moje práce. Ale myslím, že jsem jaksi udělala dobře, že jsem tomu dala ten prostor, i když se zdá, že se to nemůže vyplatit jaksi jako finančně, tak myslím, že jakoby ta kniha zrála těch celých 10 let. Vlastně jsem ji i třikrát přepisovala. Takže smysl to mělo a to, co je teda tím ten výsledek, tak to je pro mě jako opravdu jakoby konečné hotové dílo, ze kterého mám dobrý pocit.
Je to skvělá kniha, ale co mě teda na tom opravdu zaráží, říkáte, třikrát jste ji přepisovala. Na to jste sama napíšete, dejme tomu, ta kniha má 650 stran, nevím, kolik jste jí měla hotovou v té první, druhé verzi, že si to přečtete a řeknete, no, psala jsem to, nevím, rok nebo jak dlouho, smažu to. Co vás k tomu dovede v tu chvíli?
Druhá verze měla dokonce 800 stran, takže možná, že to bylo skutečně ku prospěchu to přepsat. No, vedlo mě k tomu to, že jsem se vždycky ocitla v tak patové situaci, že jsem z ní nemohla vlastně dovyprávět, dokončit ten příběh. Takže bylo jasné, že vlastně jakoby ta celá práce nevedla k tomu cíli, který jsem už v té chvíli nějak viděla. A ten důvod byl vlastně, dnes se mi zdá jako jednoduchý. A vzal jsem si z toho taky velké ponaučení pro způsob příští práce. Že jsem vlastně zvolila špatné postavy. Špatní vypravěči se například jako v té knize vystupuje sestra Evarista, která v téhle verzi, té konečné, je úplně v pozadí a všechny postavy, které se objevují, přináší svědectví o ní. A v té první verzi vlastně sestra Evarista byla vypravěčkou a zjistila jsem, že ona nemůže být na všech místech, která teďka vlastně zaznamenávají a čtenáři předkládají, předkládá plejáda postav. Takže to bylo úskalí prvního rukopisu, nebo první verze. Druhá verze už jsem vnitra postupovala jako chytřeji a těch vypravěčů jsem přivedla na scénu víc, ale stejně to nedokázali všechno obsáhnout. Takže nakonec vlastně je ten příběh takovou mozaikou pohledu a názoru všech možných kolem, kromě kromě té centrální postavy sestry Evaristy, že to kolem ní vlastně tak kruhově rozvíjí.
Ten příběh vlastně, nebo celá ta kniha rámuje dlouholetý vývoj toho řeholního řádu. Vlastně vychází to z toho, jak se komunistický režim v 50. letech pokusil zlikvidovat řeholnice a dochází to až tedy do nedávné minulosti. Vy jste věděla na začátku, že chcete zmapovat ten problém toho, jak se komunistický režim k těm řeholnicím zachoval a že to chcete dovést až do současnosti. To byl třeba ten váš vstupní informace.
Ten vstupní moment bylo vlastně věznění řeholnic za minulého režimu v 50. letech, kdy jsem vlastně při četbě nějakých memoárových knih zjistila, že oni to věznění prožívali paradoxně úplně jinak než ostatní politické vězenkyně, že se mohli sice opřít třeba o svou víru a proto to vlastně nesli trochu lépe. Na druhou stranu vlastně do těch totalitních kriminálů neměli přístup muži, tedy kněží, takže oni tam vlastně nemohli jako praktikovat svou víru, což jako byl zase pro ně jako trest, který byl nějak jako ještě jako větší nebo závažnější než pro politické vězenkyně, které nevěřící politické vězenkyně. Tak mě jako by zaujal tady tenhle ten moment a taky to, že jsme vlastně příběhy žen, které se ocitly za mřížemi na 20 let za nějakou jako výsledek justičních procesů, takže jsme se vlastně o ně nezajímali dostatečně. O tom, co se dělo s vyšší katolickou hierarchií za minulého režimu, jsem měla pocit, že se vlastně vědělo, ale ty ženské příběhy, které mě zasáhly ještě vlastně útokem na intimitu těch žen, které se zaslíbily Kristu a přesto vlastně bylo útočeno i na jejich ženství, abych byla konkrétní, třeba případy novicek a mladých řeholnic do 30 let, které byly nasazeny do továren v pohraničí, kde měly pracovat v širším kolektivu a mladí muži byli podněcováni, aby je takzvaně svlékli s roucha, což neprobíhalo v souladu ani s jejich zasvěcením a ani s jejich vůlí, takže došlo i k násilným činům. Tak třeba tohle se vlastně nijak netematizovalo a mně připadlo, že by to bylo potřeba, abychom jako tady tu nějakou slepou skvrnu v té historii katolické církve 20. století zaplnili.
Takže šlo nejenom o ten příběh, ale i o to poslání nebo o to, že to má nějaké poselství. Ten děj, který mapujete nebo který jste zpracovala, že otevíráte nové téma, které, jak nedávno řekla teoložka Mireja Ryšková v podcastu Týdeníku Respekt, tak vlastně to nerovné postavení žen v římskokatolické církvi dosud kromě vás nikdo neotevřel.
Mm-hmm. A to je právě druhá věc, to mě na tom zajímá, že vlastně jakoby napravit nějakou křivdu nebo přinést příběh, který by právě jako tady to slepé místo nějak jako zviditelňoval, tak to je jedna věc, ale to, aby to mělo jakýsi jako nějakou souvislost s tou současnou situací. V případě vyhnání Gerty Schnirch pořád nedořešená věc, na které jsme se jako společnost nezhodli. Měl se stát odsun tak, jak se stal československých Němců, nebo se měl stát jinak, měl se stát vůbec. Vlastně jako mě na tom zajímá to, co v té společnosti je buď jako přehlíženo, anebo jako nějak kvasí a není to prostě v pořádku. Ta tabuizovaná témata mě vyloženě jako přitahují. No a potom vlastně jako by díky tomu, že jsem začala rozkrývat příběhy řeholnic, tak přišla i ta otázka moravské, nebo ta problematika moravské podzemní církve, která je prostě fascinující a neuvěřitelná a heroická v podobě minimálně dvou osob, jako byl biskup tajné církve Felix Davídek a Ludmila Javorová, žena, která byla vysvěcena na katolického kněze právě proto, aby pomáhala lidem v extrémních životních situacích, jako byly ženy, věřící ženy v kriminálech anebo v internacích, že vlastně jsem uviděla něco, co se do té doby nespojovalo a to vlastně otázku nebo problematiku, kterou nastolovali vězněné křesťanky v 50. letech a problematiku té odpovědi toho, co by se s tím dalo dělat, jak by se dalo jim pomoct a to je svěcení žen na katolické kněze. A vlastně se mi tu v tu chvíli spojilo do takového románového oblouku, že už jsem měla pak motivaci, která vydržela i přes 3 nebo 2 neúspěšné verze a 3. úspěšnou.
knihu jste vydala na jaře 2022. Následně jste jednak bodovala v žebříčcích prodejů, ale taky jste získala státní cenu za literaturu. Pak jste získala cenu Český bestseller za literaturu nebo beletrii pro dospělé, ale také se stalo to, že dvě divadla, jedno brněnské a jedno pražské v Praze, Národní divadlo, respektive Stavovské, chystají inscenaci Bílé vody. V Brně by ji měli uvést v únoru 24, v Praze ve Stavovském divadle v květnu 24. To znamená, že ten ohlas, to téma i to vaše zpracování vyvolalo obrovský, ale určitě ty ohlasy nejsou jenom pozitivní. Jak to rezonovalo třeba v těch církevních kruzích?
Ohlasy nejsou jenom pozitivní, což vlastně jako kvituju s takovým jako povděkem, protože kdyby se to nachýlilo jenom na jednu anebo na druhou, na pozitivní nebo tu negativní stranu, tak by to bylo nějak jako podezřelé a možná bych tím tedy tou knihou si nesplnila to, co jsem neúplně plánovala, ale to, v co jsem doufala, že by se mohlo stát jako vlastně rozkrytí nebo znovu jako vzbuzení debaty o té problematice. A to, že tedy na tu knihu je tolik názorů, tolik různorodých názorů, které si vzájemně i protiřečí, tak je vlastně jako vidět, že jakýsi společenský, nějakou společenskou debatu to zkrátka vyvolalo. A za to jsem teda nesmírně vděčná a jsem vděčná především za ty ženy, který jejich obraz to prostě aspoň trošku jako pozmění za řeholnice, které byly v minulé době v internacích a ve vězení.
A uvedete nám příklad nějaké té nepříznivé odezvy, nějaké kritiky, kterou jste zaznamenala na svou knihu?
No já si je teda úplně jako nemapuju a ty
myslím třeba od té církve, jestli s vámi třeba někdo na tohle téma zavedl hovor nebo vás pozval na nějaký seminář nebo chtěl si to vyříkat. Mm-hmm.
No, ku podivu z církevních kruhů zaznívají samozřejmě kritiky, ale pokud mě někdo osobně oslovil, tak vlastně buď mailem, anebo na nějakých čteních mi přišel říct spíš ne pochvalu, ale spíš něco, co bylo hřejivé a co byla jakási satisfakce za celou tu dobu toho psaní, že třeba ku podivu na literární čtení přišel, anebo e-maily přicházejí třeba od kněží, kteří vlastně souhlasí s tím, že by ženy v katolické církvi měly mít nějakou respektabilnější pozici. To bylo velké překvapení. Velká úleva přišla s tím, když se ozývali zástupci nebo členové Moravské podzemní církve. Měla jsem strach, že to třeba nebudou reflektovat dobře, nebo že se jich to dotkne totéž u řeholnic, proto jsem si třeba taky vymyslela fiktivní řeholní řád, aby jsem ten řád se v té knize jmenuje řád svaté Anežky České, takový neexistuje, ale vlastně jsem tohle zvolila proto, aby jsem se nedotkla těmi příběhy, které tam předkládám, příběhů skutečných řeholnic ze skutečných řádů, takže tomu jsem se chtěla takto vyhnout. I tak jsem měla obavu, jak se k tomu postaví ženské řehole a vlastně přicházely strašně milé reakce, takže negativní jsou též, ale mě tedy utkvívají především ty, kde jsme se potkali a porozuměli jsme si.
Už jsem říkal, že Bílou vodu budou inscenovat dvě česká divadla, Brněnské městské divadlo a v Praze Stavovské divadlo, ale nevím, jestli mám přesnou informaci, ale i Slovenské divadlo chystalo Bílou vodu, není to tak?
Slovenské národní divadlo chystalo Bílou vodu, premiéra měla být 1. dubna, ale během zkoušení se něco stalo a hra nebyla uvedena, jak to psali, z důvodu ideově koncepčních střetů. A to já nevím, co přesně může znamenat.
A to může být ten negativní ohlas, na který jsem se ptal. Nepátrala jste potom, nevíte, co zatím bylo?
No za tímhle formálním odložením premiéry nebo odložením zkoušení hry se může skrývat úplně cokoliv a vlastně nevím. No. Takže úplně jako nepátrala jsem natolik, aby jsem obvolávala lidi, kteří to ve Slovenském národním divadle dělají, ale mohlo dojít prostě k nejrůznějším, nevím čemu. No. Zkrátka neuvedlo to Slovenské národní divadlo.
Zápletky vašich knih se točí nejenom kolem historických událostí, ale taky kolem žen. Vlastně hlavní postavy jsou ženy. A to myslím, že asi úplně ve všech vašich knihách. Je to tak, že muž nemá šanci?
Má. Já myslím, že právě zrovna v téhleté knižce jako je těch mužů, kteří vystupují v rolích pozitivních i negativních docela dost, že to není jako, je to, žena, je to román, který se věnuje ženské řeholi a prožívá, ženskému prožívání v rámci katolické církve, ale muži jsou toho jasnou součástí a v tomhle případě jako výrazně ovlivňují i osobní příběhy jednotlivých postav, takže tam mají svoje místo.
A myslel jsem jako centrální postava, jako že by jste vybočila z toho, na co jste zvyklá, nebo co je vaším rukopisem, to znamená, že píšete o ženách. Mm-hmm.
No, ale pravda je, že jako vlastně příběhy, na které natrfují a které mě nějak osloví, jsou vždycky jakoby spojené i s tím, jako, i s tím, s nějakým příběhem žen, který nebyl dostatečně jako vyhodnocen, zhodnocen, anebo byl nahlížen bez dostatečného respektu, že mě vlastně jako oslovují ty střípky, které jsme jako společnost jako zametli někam na okraj, anebo prostě si jich nevšímáme, takže to mě tak jako vždycky zaujme, že si kladu otázku, proč to tak je, protože takovéhle příběhy bychom přeci měli znát, protože pokud neznáme příběhy, které oslovují nebo se týkají poloviny lidstva, tak se ochuzujeme o strašně moc prožitků, prožívání a porozumění třeba historickým událostem, které ne všichni vnímají stejně.
Je pro vás psaní terapií? Narážím na to, že vy celkem otevřeně mluvíte o tom, že máte takové neradostné vzpomínky i na dětství, že jste strávila část svého útlého života v rodině, kde byl tyranský otec. Pomáhá vám to?
No, to je asi důvod, proč mě právě ty zametené střípky, které jsme nevyhodnotili jako podstatné, vlastně zajímají, protože jsem, jak si viděla ve své domácí rodinné situaci, že někdo, kdo je jaksi jako ponižován a vlastně to nikoho nezajímá, tak je prostě strašně důležitý člověk, moje maminka, a možná jako tohle opravdu stojí za tím, proč si všímám příběhů, které měly být přehlédnuty. Ale jestli je to úplně terapie, to vlastně je vlastně úplně jako nevím. Je pravda, že když se mi podaří zachytit nějaký takovýhle příběh nebo moment, tak cítím velké zadosti učinění, což je jakýsi pocit úlevy, takže možná nějaký terapeutický moment tam je. Ale ono se to tak strašně moc mísí s tím, co jsem zaslechla, přečetla, s příběhy jiných lidí, s tím, co se s nějakou jakoby širším kontextem, s informacemi, které je potřeba do toho příběhu vtáhnout a zabudovat, aby byl co nejplastičtější, že to nevnímám jako terapii, ale jako poměrně jako tvrdou práci, že tam jako ono to možná vypadá, že text plyne jako vlastně jednoduše, že to je takový jako prostě jakoby splavné řečení něčeho, ale za každou tou větou je vlastně strašně moc takového toho pomalého času načítání, formulování, a to jde vlastně oproti tomu, aby to byl nějaký jako intuitivní výlev, který by odbřemenil nějaké jakoby traumatické emoce. Je to vlastně jako malá část tam možná je, ale není to rozhodně jako, že bych se tím jako sama nějak sebe léčila.
A předpokládám, že knihy vás obklopovaly už od útlého dětství, že to byl váš svět čtení. Pak jste tedy přišla k tomu i psaní těch knih.
To je dar rodiny. U nás se vždycky četlo a náš dědeček nám budoval, nám všem vnoučatům, tedy knihovnu. Takže to, že někdo si v rodině sedí někde v koutku a čte si, nebo se na dovolených jako hromadně čte, tak to mám rozhodně z rodinného prostředí.
Vaše rodinné prostředí se v posledních letech rozšířilo, jak už jste zmiňovala, že máte dvě malé děti. Mimochodem ten rok 2022, kdy jste uvedla Bílou vodu, tak jste, jestli mám správné informace, porodila své druhé dítě, takže máte nejenom tříletého syna Alberta, ale máte vlastně i malou dcerku Aranku. Ale ten loňský rok jste také uvedla divadlo nebo premiéru v Pražském Švandově divadle Kabaret Vinton a taky jste napsala svoji první knihu pro děti, Co skrývá les. To je neskutečné množství energie, kterou jste musela tedy loni vydat. Jak se to dá zvládnout? To skoro vypadá, že popíráte přírodní zákony, že s malými dětmi toho moc udělat nejde.
No, to je teda teď velké moje téma, protože spousta, nebo ty věci vždycky zrají další čas a oni se takhle jako nahromadili právě do jednoho roku, kdy teda každý druhý měsíc jsem měla nějaký porod v podobě buď jako fyzické, anebo, nebo takovéhle. Ale Ve skutečnosti tomu teda předcházela nějaká práce, tak se to jenom nahromadilo. A teď je to trošku složitější. Do doby, kdy tedy bylo jedno dítě a to druhé spalo, tak se pořád dalo pracovat. Korektury knížky jsem zvládala dělat v porodnici, protože tam najednou byly prostě 3 dny úplně jako bez práce, bez ničeho a dítě spalo. Takže jako dá se to. No. Teď teda začínám přicházet do fáze, kdy zjišťuji, že teda systém úplně jako matkám, které chtějí zůstat ve své profesi, pomocný není. Takže věc jako zhánění dětských skupinek nebo vůbec tady těch technikálí, které se váží k administrativě, no tak toho je docela dost. Teda. To jsem zjistila.
A jak tedy vypadá tak jako váš běžný týden? Už jenom to, že pracujete na vícero stavech, vícero věcech, které chystáte a kombinujete psaní románů s věcmi, které jsou třeba tak jako krátkodobější. Jak se to dá zvládnout?
No, dá se to zvládnout.
Musíte mít rozpočítaný den na po hodinách, kdy se čemu budete věnovat. A mimochodem taky si chcete asi číst i knihy, nejenom svoje, ale i ty, které vám dělají radost a napsali někdo jiný.
No, zvládnout se to dá jedině, když k tomu člověk má jako dobrého parťáka, který se nebojí péče o děti a můj muž je teda velice zapojený, takže my se dost často střídáme, můžeme si to dovolit, protože oba máme nějaké jako zaměstnání volné, oba jsme OSVČ, takže to je velká výhoda. A potom máme paní hlídačku, která je skvělá, širší rodinné zázemí, babičku, která přijíždí hlídat, takže to je asi jako jediná cesta, díky které se můžu pořád vlastně věnovat své práci, nepřerušila se mi. A 2x týdně minimálně jako se někam odjet právě na to pátrání, anebo se zavřít a něco už zkoušet psát.
A řeknete nám nějaký termín, kdy se můžeme těšit na nějakou novou knihu?
To asi ne, to bych si teda netroufla.
Nechcete se svazovat?
Nechci se svazovat, dokud to teda opravdu jakoby nedám dokupy ten materiál a nezačnu, tak vlastně jako nevidím, kdyby to mohlo být, tak to bych nechala.
Jestli nechcete trumfnout těch 10 let s bílou vodou.
To bych doufala, že netrumfnu. To bylo opravdu náročné i jako psychicky to nést, to téma tak dlouho.
Paní Tučková, já vám děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Děkuji i vám za to, že jste sledovali nebo poslouchali Galerii osobností se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, ať už na Seznam zprávách nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste rádi viděli zde ve studiu, napište nám na otázky@cz.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.